sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turte gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffatootaa akkam jirtu. Jaalala waaqayyoo taanaan akkuma waadaa keenyaatti har'as kunoo paaster Saamu'eel Jaallataa wajjin gaaffilee keessan kan dabareen isaanii ga'ee qabannee dhiyaannee jirra. Mee dura gara gaaffilee keessan caqasutti tun darbin hafuurri qulqulluun yaada kana akka nuuf ibsuuf ni kadhannaa yaada keessan waaqayyoof ergisaa. Ulfaataadhaaf kabajamaa kan taate qulqulluu abbaa keenyaa gaarummaan kennuuf baay'atee gargaarsanuuf goote torban dabarsitee har'as kunoo sirraa akka barannuuf ayyaana waan nuuf baay'ifteef ulfaadhu. Ammas immoo kunoo egaa dhaggeeffatoonni keenya gaaffilee isaan nu gaafataniif nuyi beekuma keenyatti namannu dandeettii keenyatti namannu ati dandeettiif beekuma situ qabaa dhoksaa dubbii keeti situ beekaa dubbii kee isaaniif ibsi nuunis nutti fayyadami. Maqaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen.
Paaster dhaggeeffataan kan gaaffii nu gaafate mitikkuu maammoo qeellem wallaggaa irraati kan inni bilbilaan nu gaafate mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 14 kaasee haga 16 yaada jiru waa'ee haamtuu qaramaa dubbataa haamtuu qaramaa of harkaa qaba ture kan jedhu suni hiikaa raajii kan biraa of keessaa qabamoo dhaamsa kan biraa nuu qabamoo waa'ee mahaamtuuti jedheetu haasaa waa'ee maaliiti yaaddisaa waan isinii ife dhaggeeffatoota keenyaaf akka ibsitan hin barbaada.
Gaariidha. Mul'attiin boqonnaa 14 lakkoofsi 14 akkana jedha. Kana booddees ilaaleen duumessa adii tokko argee ilma namaa kan fakkaatu tokko immoo gonfoo warqee mataatti kaa'atee haamtuu qaramaa tokkos harkatti qabatee. Duumessa sanarras taa'ee ture jedha. Gaaffin gaafatame haamtuuma moo yookaanis dhugaa birootu hiikaa biroo qaba waan jedhuudha. Dhugaamas hiikaa biroo qaba. Waaqayyoo bara kamittuu fakkeenyaan haasawutti beeka. Fakkeenyaan malees waan biroo hin haasofne. Yeroo inni haamaadha maaccidii barbaada. Maacciidiin yeroo maaccidii agarru hundumaa waa'ee haamaatu sammuu keenya keessa dhufa. Kiristoos Yesuus dhufa isaa irratti. Waan na agarsiifame iddoo ture kun ergaan ergaa samoota sadanii mul'ata boqonnaan 14 lakkoofsa 6 amma lakkoofsa 12 yoo dubbisne ergaa ergamoota sadanii yeroo isaan itti xumuramanidha. Ergaa ergamoota sadanii akka xumurameenii Kiristoos Yesuus waaqarraa dhufa. Dhufa Yesuus Kiristoos yeroo hamaatti fakkaateera. Maatiyoos boqonnaan 13 lakkoofsa 36 amma lakkoofsa 40 yoo dubbistanii. Yeroon dhumaa biyya lafaa yeroo haamaati jedhee Yesuus hiikeera. Yeroon haamaa immoo walumaa gala imamaa cidii wajjii wal qabatee jiruudha. Wanti hundinuu ga'umsa ga'eera jechuudha. Qamadiin bilchaateera. Kaanis kirdaadis bilchaateera jechuudha. Jarreettan lachuu kanaafuu maacidii barbaachisa. Kanaafuu maacidiin harka Yesuus keessa ture. Kana jechuunis ilma namaa jechuun yeroo kamuu Yesuus jechuudha waan ta'eef. Ilma namaa jechuun nama biroo iyyuu ilaallatu Yesuus akka ta'e beekna duumessa adii inni jedhamu ergamootadha. Ergamoota inni wajjin dhufuudha. Haamtuunni qaramaa harkatti baatee jiru immoo yeroo isaa yeroo xumuraati jechi yeroo qulqulloonni ga'umsa argataniif yeroo cubbamoonnis baduudhaaf ga'umsa argataniidha. Gonfoonni warqee mataatti kaa'atee jiru immoo mootii ta'uusaa fi yeroo inni walumaa galatti beekameedha. Si'a tokko gonfoo qoraattiitu itti kaa'amee ture nama kanatti gonfoon qoraattii gad deebisuudhaan dhiphisuudhaan gonfoo qoraattii mataarra kaa'anii turan akka garbaatti yookaanis akka waan gadadamaatti akka waan dhiphinni itti dhufeetti ilaalamee ture. Har'aa garuu mootii moototaa ta'uusaatiif gooftaa gooftotaa ta'uusaatiin akka dhufaa jiru mul'isuudhaaf jecha gonfoon kun mataasaarra jira. Kanaaf haamtuu inni qaramaan harkasaa irra jiru. Haamtuma baatee deema Yesuus ta'utu hin taane yeroo isaa mul'isuudhaafi yeroo isaa sun yeroo itti cubbamoonni baduudhaaf ga'umsa argataniif yeroo itti tolonni immoo samii deemuudhaa fi ga'umsa argatan jechuudha dhuma biyya lafaa jechuudha maacidiin alkasaa keessa jiru kun.
Tole paaster Waaqayyoo isin abbisuun yaaduma kana duukaa gaaffii kan biraa tokko itti isiniif dabaluudhaa fi al tokko gooftaan yesus bartoonni isaa inkirdaadatu keessatti biqile jedhaniitu gaaffii gaafatanii waa'ee qamadiif inkirdaadaa haasa'ee ture. Bartoonni buqqisuuf akka yaadanitti dhiyeessee ture. Yeroo sana isaan dhorkee ture axxaniin buqqisinaa wal duukaa buqqistu qamadii wajjin jedhee ture. Kanaan kan ol qabate dhaggeeffataa keenya kanaaf yaada duukaa dabalataa waan laattaniif qabdu amma immoo haamtuu fidee dhufe ofuma isaatiyyuu.
Nan qaba yaadni itti dabalu yeroo sana gamsi hin taane yeroo sana yookaanis yeroon hin geenye yeroo wanti bishaate hin turre akkuma kaasnee jirru kiristoon yesus utuu biyya lafaa kanarratti utuu samiitti ol hin bahin dursa hojii hojjetu ganaa samiidha. Namoota akka qopheessu iddoo akka qopheessu namoota calalluun akka kan isaa ta'e yeroon firdi namoota adda baasuun hojii isaa ganaa akka ta'e ture. Har'aa waldaa kiristaanaa keessatti hojiin murtoonii fi namatti murteessuun yookaan hin jiraatta yookaan hin badda jedhanii namatti murteessuun eenyu tokkoof yoo akka hin kennamne dhugaa kanarraa ilaalla. Gargar hin baasinaa jechuun maal jechuudha? Dhimma cubbuu namootaa ittiin himinaa yookaanis namootni waldaa kiristaanaa keessatti balleessaa balleessamanii fi hin gaafataman jechuu miti kun. Haa ta'us malee dhimma jireenya jiraachuu isaanii fi baduu isaanii fi eenyu tokko iyyuu murteessuu hin danda'u dhala namaa keessaati. Maaliif murtoon kun Yesuus Kiristoos harka jira waan ta'eef namootni ga'umsa hin arganne walumaa gala hamma namootni hin bishaatanitti jechuudha. Fakkeenyaaf kan koosta'e kan warra biroo jireenyi karaa adeemsaatti beekamaa jira yookaanis akka waan guddachaa jirutti jallinattis haa ta'u yookaanis tolattis haa ta'u guddachaa jira hundinuuyyuu yoo waldaa kiristaanaa keessa ta'ees yoo namoota biyya lafaa ta'ees sadarkaa itti fayyaniif sadarkaa itti badanii amma ga'anitti namootaaf waaqayyo yeroo laateera. Hundumaaf utaanaan waaqayyo hin buqqisinaa wanni inni jedhee nama tokko waa isaa utuu hin beekamin inkirdaadichi ija utuu hin godhatin. Inkirdaadichi tumishaatiin jechuun maal jechuudha? Cubbamaan tokko otoo inni isa xumuraa ayyaana waaqayyoo hin balaaleffatin otoo cubbamaan tokko yeroo isaa kennametti utuu hin fayyadamin hafe akkasuma yeroo isaa kenname carraa isaa kenname gubuudhaan fayyina keessaa ala utuu hin ta'in dursa namni tokko cubboo hojjetee fi irratti murteessuu akka hin qabne dubbata. Gara biroonis immoo yoo namni tokko yoo tola qabaate namni kun mana jiraate jinnis irratti murteessuudhaaf yookaan waa isa murteessuudhaaf kana keessa lixinaa nuun jechuu barbaadeetti Yesuus. Kun yeroo inni hamaa kun namni hundumtuu ga'umsa argateera gooftaan mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 11 irraa yeroo laallu tolaa na toluu cubbamaa na cubbamuu qulqullaa na qulqullaa'uu jallaa na jallatu jedhee amma inni hundumaa irratti murteessini namni tokkoyyuu nama tokko irratti murteessuu akka hin dandeenye yeroo gooftaan akka jedhee murteessu immoo nama hundumaaf ga'umsi ga'eera isa baduufis ta'e isa jiraatuufis utuu namni karaa deemaa jiru utuu namni cubboo hojjetaa jiru utuu inni bishaatiin utuu inni ga'umsa hin godhatin namatti murteessina. Utuu namni immoo yookaan waan qajeelaa godhaa jira ta'e immoo namni kun uma jiraata jettaniis ariifattanii waa kana keessa lixinaa jechuu barbaadeeti. Kanaafu yeroo hamaa jechuun yeroo namni hundinuu ga'umsa qabaate amma yeroo hamaatti dhiisaa inni ni jedhe namni hundinuu ga'umsa akka inni qabaatu jireenyaafis du'aafis jechuu barbaadeeti jechuu barbaada.
Waaqayyo sina eebbisu paaster baay'ee ifaadha. Dhaggeeffataan keenya miti kun. Akkuma kana dhaggeeffatoonni kan biroon toora irra jiraatanii gaafiif deebii keenya hordofaa jiran illee kan ayyaanomaniidha jedheen amana. Gaafii kan biraas gaafateera dhaggeeffataa keenya mitikkumaa immoo kan qellem wallaggaa irraa jennee jalqaba caqasne kuni maal gaafatee Isaayaas 66 lakkoofsa 17 kaasee yaada jiru irrattidha. Waa'ee namoota tokko gaafata warri foon booyyee foonan tuutaa nyaatan hin badu jedheetu dubbataa kan jedhu saba warraa. Qaroomina hin argatin jedhamoo warra qaroominaa akkasii hin qabaatiniin jedhamoo yookiis numa warra qaroomina akkasii qabnuun jedha yaada jedhuuf keessaa qaba. Warri isaan keessaa fayyan immoo jiru jedha sabi garaagaraa ni jiru jedhee dubbataa jedha. Isaan kun eenyu fayyi warri sabi garaagaraa warruma kana keessaa dhufanii fayyan immoo jiru jedhee dubbataa isaan warra kamii jedhee dubbataa kan biraas gaaffii tokko gaafateera. Waaqayyitti tolfamtus maqaadhaa kutaan kun eenyudha isheen immoo waaqayyitti tolfamtu jedhe saala dhalaatii waamee akka jiru arginas keessaa Isaayaas boqonnaa 66 irraa. Walumaa gala waa eenyu haasaa waaqayyittiin seenyuudha namoonni kunis eenyu akka jechuuti gaaffiinsa.
Isaayyaas 66 lakkoofsa 17 irratti mee dursa gaaffiisa boodaa irratti ka'e kana deebisuudhaan yaalla. Waaqayyitti tolfamtu kan jedhamtu mazaawa qulqulluu keenya keessaa eenyu akka taate dhugumas saala dhalaatti dhiyaatte. Gaariidha. Isaayyaas 66 boqonnaa 66 lakkoofsa 17 irratti waaqayyitti tolfamtu kan jedhamtee waamtu kun saala dhalaatiin kan waamtu waaqii kun eenyudha waan jedhudha. Mee macaafa qulqulluu keenya keessaa bakka adda addaatii ragaa kanaaf ilaaluu yaalla. Waaqa tolfamaan saala dhiiraan dhiyaateef waaqa tolfamtuun saala dhalaatiin dhiyaatte jirti macaafa qulqulluu keenya keessa. Akka fakkeenyaatti Hisqeel boqonnaan 8 lakkoofsa 14 amma lakkoofsa 16 yoo ilaalle Taamuz kan jedhamutu jira saala dhiiraatiin dhiyaate Taamuz. Taamuz kun biyya lafaa irratti biyya adda addaatti waaqeffannaa aduu wajjii wal qabatee namoonni baay'een kan waaqessaniif biyya adda addaa kan waaqessaniif har'a yommuu taanaan haala birootiin dhoksaadhaan eenyisatti waaqeffamaa kan jiru saala dhiiraatiin kan dhiyaate Taamuzidha. Saala dhalaatiin kan dhiyaatte immoo Astaartee kan jedhamtu jirti. Lammaffaa seenaa bara boqonnaa 34 lakkoofsa 4 irratti yoo ilaalle waaqa Astaartee kan jiru wanti seeraaf dhaabamee jiru iseen kun iddoo kana duwwaatti utuu hin taane baroota keessatti hormootiin Israa'eliin ala kan ta'anii kan isaan waaqessan akka saala dhaltuutti kan dhiyaattee turteef isheen kun hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 23 amma 27 kan ilaallus. Iddoo sanattis waaqayyitti tolfamtu waan jirutu jira bakka sanattanii kan ilaaltan. Paawuloos yeroo wangeela lallabaa biyya Efesooniin naqe Diyaanaa kan jedhamtu akkasumas immoo maqaa adda addaa kan itti kennamtee jirtu waaqa tolfamaan namoonni itti waaqessaa jiran sababi isaaf illee Paawuloosiin hariyannaa guddaa kan irraan ga'an turaniiru. Hamma bara kakuu haaraatti iyyuu isheen kun turteetti waaqayyitti tolfamtuun kun. Kanaafu waaqi tolfamtuun saala dhalaan dhiyaatte kuni. Astaarteedha. Astaarteen kun bara durii kaasee turteetti. Kunis maqaa adda addaatiin iseedhaaf kennamaa ture. Maqaan adda addaa kun Sereesii jedhamti, Astaartiin jedhamti, Demeetirii jedhamti. Macaafa hojii ergamootaa keessatti Demeetirii kan jedhamtu jirti. Astaartee maqaa isheetti sirriidhaan kan waamamu jira. Kana malees maqaa baay'eedhaan waamamte turte biyya adda addaatti. Maqaa adda addaa qabdi Astaarteen kun. Kanaafu saala dhalaatiin kan dhiyaatte waaqi tolfamtuun Astaartee ala waaqi biroonni hin jirtu ishee maafitu maqaa adda addaa kennaniitiin hin jiru malee jechuudha. Kanaaf waaqayyoo ishee kanarraati ijoolleen Israa'el akka isaan fagaatan Taamuz irraa waaqeffannaa aduu irraa akka isaan fagaataniif yeroo maraa Israa'eliin dhorkaa kan tureedha. Samiris kan jedhamu irraa dhufi kun hundumtisa. Istaartee kan jedhamu Samirees kan jedhamtu kun haadha Taamuziin turte. Haati Taamuz kun madda waaqa tolfamoo turte. Kun seenaa adda addaatiin bara Baabiloonitti Naamurud kan haadha Naamurudiidha. Naamurud haadha isaa kana bira ga'uudhaan Taamuziin akka waa inni irraa godheteetti kana walalla sobaa dhiyeessuudhaan. Bara ijoolleen Nohi Baabiloonin ijaaran yookaas gimbii Baabiloonin ijaaran uumama boqonnaa 11 keessaa yoo ilaaltanii seenaa Naamurud ni ilaaltu. Seenaan Naamurud kun waaqa tolfamaa jalqabuudhaaf eenyummaa waaqayyoo ganuudhaaf achitti jalqabe seera uumamaa keessatti kun haadha Naamurud turte isheen Samiris jedhamtu kun. Kanaaf Samiris kun sababni ishee fuudheef biyyi naannoon hundinuu irratti ka'uudhaan. Isaa ajjeesuudhaan ergaa Naamurudee booddee akka waan inni waaqarratti ol ba'etti odeessitee ergaa waaqarratti ol ba'ee booddee immoo hafuuraan akka waan inni mucaa ilmaa ishee irraa godhateetti kaasee haasoftee waliin geesse mucaa isheen ilmaa deesse kun immoo Taamuz akka ta'etti dhiyeessite. Kanaaf iyyuu haadha waaqa tolfamtu Samiris haadha Naamurudiidha jechuudha. Ishee egaa yeroo garaa garaatti maqaa adda addaa isheedhaaf kennanii maqaa amma caccabasaa turre Astaartee Diyaanaa wanta garaa garaa jedhaniitu biyya adda addaatti seexanni tooftaa adda addaatiin aduu kan inni ittiin nama waaqessaa tureedha. Amma bara keenyaatti nu biraa hin amne waaqeffannaan aduu har'a waaqeffannaan aduu akka jiru karaa biraa dhokkatee waaqayyoo tolfamtuun saala dhalaatiin nyaatte astaarteedha jechuudha.
Waaqayyoo na eebbisu paaster baay'ee ifaadha. Dhaggeeffataa keenyaanis waaqayyoo si eebbisu gaaffilee nama barsiisan akkasii gaafachuurraa duubatti hin jedhiniin jedha mitikumaammootiini. Namoonni dhaggeeffatoonni akka mitikumaammoo kan kanarraa baranneerradhaan immoo gaaffilee biraas deebisanii gaafachuudhaan yeroo kan biraas gaaffilee kan biraatiif yaada laatamurraa barachuudhaaf fayyamamoo yoo ta'an asumaan illee waamicha isaaniif goona. Gaaffii mitikumaammoo keessaa qaamni hafee jira kan nuti hin deebisiniin kan waa'ee nyaataa wajjin wal qabate waa'ee warra tuuta nyaatan jedhee kan inni kaasu eenyu fa'iin jedha kan jedhutti mees hin deebisa.
Isaayyaas boqonnaan 66 lakkoofsa 17 irraa warri foon booyyee nyaatanii warri foon hantuutaa nyaatan jedheetu ni kaasa. Dhugumas waa'ee waaqa tolfamaa ishee saala dhalaatiin dhiyaatte kan utuu ibsuuti ture kana. Waaqatti tolfamtuu warra waaqessanii fi foon booyyee foon hantuutaa kan nyaatan kana ergaan takkama ramadamanii jiru iddoo sanatti waa'ee waaqa tolfamaa utuu haasawuutii dhaqee waa'ee booyyee fi waa'ee hantuutaa. Kanaaf iyyuu waaqa tolfamaanii fi kan qalamanii jiru waaqa tolfamaanii wanti isaaf qalaman ciigaasisoodha. Hizqeel boqonnaa 8:17 yoo ilaalle waan na ciigaasisaa mana qulqullummaa keessa guutanii jiran waan ijatti namatti hin tollee fi waan namni arguu hin jaallanne waaqeffannaa waaqa tolfamaa fi bineensota argaan isaanii fi yookaan ilaalchi isaanii nama jibbisiisnetu mana qulqullummaa keessa guutee ture. Walumaa gala seexanni waan nama jibbisiisudha kan inni hojjetu yookaas waan namatti hin tolleedha. Wanti namooti waaqeffataa jiranii waaqayyo kan hin ta'inii fi akkauma waaqa dhaga'uu fi waaqa deebisuu hin dandeenye yeroo ta'u wanti mana qulqullummaa keessa guutee jirus immoo wanta namootiin jibbaniif wanta namootiin arguu hin barbaanneedhaan ture. Tokkoffaa Qorintoos boqonnaa 10 lakkoofsa 6-8 yoo ilaalle jireenya walhimmaa waaqa tolfamaa waaqessuu ilaalchisee. Isaanii warri caqasaman bineensonni kun waaqayyo warraa aarsaa dhiyeeffaman hin turre warri mana qulqullummaa keessaa kun warri mana qulqullummaa keessatti argaman namoonni aarsaa dhiyeessuuf yookaas muqalma addaatiif dhiyeessuudhaaf walumaa gala kan hin dhiyaanne ture. Yeroo waaqa tolfamaa waaqessanii wanti isaaf dhiyaatus immoo waluma ciigaasaa ture. Israa'el wanta hirmii akka hin dhiyeessine wanta hirmii akka hin hojjenne waaqayyootti himee ture. Wanti waaqayyoof qalma dhiyaatu waaqayyo tokko tokkoon waanuma namoonni qalmaaf nyaataaf itti fayyadaman kanarra akka isaa waaqayyoof qalma dhiyeessan sanarraa abboome yeroo jalqabaayyuu namoonni foon nyaachuu kan isaan jalqabanii jalqabbiin isaayyuu dhimma aarsaatiin ture aarsaa qullaa horii qullaa keessaa waaqayyoof aarsaa akka dhiyeessan ture. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 14 fi 15 yoo dubbisne warreettanni mandaraa Yerusaalemii alatti hafanii waan ciigaa isaa hojjetanii hundumaa ittiin galan jedha. Kanaaf booyyee fi hantuutii waan isaanii kaan dhuguma waa'ee booyyee fi hantuutaatu hundumaarra caalee mul'ateef utuu hin taane isaan kun waan ciigaasisaa hundumaa bakka bu'aniitiin jiru. Waan ciigaasisaa gurguddaa ta'es yoo xixinnoo ta'es jechuudha. Waan namoonni itti fayyadaman. Booyyee akka guddaas yoo ta'e xiqqaa akka hantuutaas yoo ta'e namoonni waaqa tolfamaadhaaf kan isaan qalaniif kan isaan itti fayyadaman waan jibbisiisoon kun isaanii waan nagaarii hin taaneef yookaanis wanta mandaraa Yerusaalemitti galuu hin dandeenye wanta xuraa hundumaa bakka bu'aniitu dhiyaatanii jiru. Kanaaf macaafi qulqulluun namootiin isaan kana nyaataniif itti fayyadaman leeru namoonni waanuma aarsaa dhiyeessanii nyaatu turan hormoonni. Waanuma waaqa tolfamaa isaaniif dhiyeessanii aarsaa nyaatu turani kanaaf iyyuu booyyeessan tuutas waaqa tolfamaa isaaniif hin dhiyeessu achumaanis immoo jala kana waan aarsaa irraafis immoo waan nyaataniif hantuutaa fi booyyees immoo nyaatu turan jechuudha warri waaqa tolfamaa waaqessan kuni kanaaf jecha kana malees waan biroo waan ciigaasaa waan baay'ee waan jiruuf kun caqasame jechuudha walumaa galatti. Warri foon booyyee warri foon hantuutaa nyaatan jechuun namootatu waaqa tolfamaa isaaniif jarreettan kana dhiyeessa wanti waaqa tolfamaaf dhiyaate hambaan isaanuma nyaatamu waan ta'eef nyaachuun isaanii hin hafu hin nyaatu kanaaf iyyuu waan xuraa hundumaa bakka bu'aniitiin jiru jechuudha booyyee fi hantuuti sina eebbisa.
Galatooma paaster waaqayyoo sina eebbisu gaariitti ifeera kan kanarra caalummaa namoota dubbisuuf qayyabachuuf fedhii qabaataniif immoo hafuurri qulqulluun caalmaatti akka isaaniif ibsu nuun yeroo nu daangessa haalonni garaagaraa nu daangessu hafuurri qulqulluun garuu yeroo hundumaa isaan barsiisuuf isaan bira akka jiru abdii kana isaan keessa bulchee darbuun barbaada mii gara gaaffii biraatti ceenaga. gara gaffi dhaggeeffataa tokkotti isin deebisaa dhaggeeffataan jabeessaa duulaa jedhamu Hararii irraati kan inni gaaffii kana nu gaafate. Maatiyus boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irratti guyyaa dhufasaa yommuu gaafatame gooftaan Yesuus guyyaa dhufasaa ofiisaatiyyuu akka hin beekne dubbatee ture. Akkamitti inni guyyaa dhufasaa hin beeku inni waaqa mitioo gaaffii jedhu nu gaafata.
Gaariidha. Iddoo kanarratti wangeela Maatiyus boqonnaa 24 lakkoofsi 36 dhugumas gaaffii gaafatamuu qabuudha. Sababiinsa Yesuus attamittiin waaqa ta'ee yookaas waan hundumaa beekee attamittiin dhufasaa wallaalee waan jedhu dhuguma gaaffii deebi'uu qabuudha. Asirratti immoo yaada tokko tokko walii wajjin ilaalla. Hafuurri qulqulluun nu ibsa. Yesuus attamittiin guyyaa dhufasaa hin beeku. Kun gaaffii ijoodha. Kiristoos Yesuus biyya lafaa kanarra yeroo ture dhala namaa wajjin kan inni qabaate yeroo keessatti dubbiinsaa jireenyisaa fi deddeebiinsaa hundinuu sadarkaa dhala namaatiin ture. Akkuma jirutti hubannaa guddaadhaaf hubannaa kan qixa waaqayyootu qabaatee jiru sadarkaa dhala namaatti of deebisee akka nama dhala namaatti taasise Filiphisi boqonnaa 2 lakkoofsa 6 amma lakkoofsa 8 yoo ilaalle. Abbaa isaa wajjinis kan qabu ulfina akka isaa ta'utti hin ilaalle yookaanis immoo saamichatti lakkoofneedha. Kiristoos Yesuus baay'ee gadi of deebiseedha. Iddoo sana yoo ilaallu sadarkaa qaburraa baay'ee gadi bu'e. Haasaa isaan taanaan illee Yesuus sana ergee ni ulfeessaadha. Sana ergee yeroo jedhu yeroo iddoo baay'eetti dubbate waa'ee abbaa isaa dubbata. Abbaa isaa fi iddoo olaanaa laate abbaa isaa baay'ee ofirra caalchisa. Dhugaa macaafa qulqulluu irraa ilaallu abbaa fi ilmii fi hafuurri qulqulluun walqixa ta'aniitu jiranii Yesuus haasaa isaa keessatti akka waan abbaan isaa isarra caalutti dhiyeessee ture dhala namaatiif. Kunis waaqayyo abbaa keenya waan ta'eef fakkeenya Kiristoos Yesuus irraa akka fudhannuuf Yesuus waan hundumaayyuu mataa isaa abbaa isaa jala of galche iddoo baay'eetti akkana jedha ture fedhiif yookaan jaalala sana ergee hojjechuun dhufee jedha ani ofii kootiyyuu waan tokko hin godhu. Abbaadha jedheetu waan hundumaa gara abbaa isaatiitti dabarsa ture. Kunis dhugumayyuu Yesuus biyya lafaa irratti waan isa daangeessee waan tokko tureera. Namummaan isa daangeesseera. Kunis beekuma isaa utuu hin taane waaqummaa dhala namaatti mul'isuu hin dandeenye yookaanis akka waaqaatti haasa'ee yookaanis akka waaqaatti ulfinaasaa akka waaqaattis waan hundumaa aboo dhala namaatti agarsiisuu hin dandeenye. Kunis dadhabeetu hin taane haalli isaa dhala namaatiif akka kanatti waan hin taaneef. Yoo namummaadhaan dhiyaate duwwaadha kan inni dhala namaa gargaaruu danda'u amma qixa haasaa isaatii ilaalla. Haasaa Yesuus Kiristoos akka waan wallaaleetti akkamittiin akka dhiyaate Yohaannis boqonnaan 16 lakkoofsa 12-13 irratti yoo dubbisne akkana jedha. Ammallee ani waan baay'ee waan inni isinitti muqabaa jedhe garuu amma garuu baachuu hin dandeessanii afurii qulqulluun garuu yeroo dhufu waan hundumaa isin barsiisaa gara dhugaa hundumaatti isin geessa jedhe. Yesuus bara biyya lafaarra ture waa'ee yeroo sana dubbachuun isaaf hin taane waan baay'ee qaba ture. Dhugaamas waa'ee guyyaa dhufasaa duwwaa itoo hin taane dhugaa baay'ee inni dhufasaa fi yeroo sana gidduu waan inni jiran waan baay'ee inni dhugaan ifuu qaban baay'ee yoo turan iyyuu Yesuus waan hunduma isaa bartoota irratti gadi hin nanne waan hundumaa beeka tokko tokkoonsaa bara akkamii keessa akka isaan raawwatan taateewwan inni dudubbate wangeela Maatiyus boqonnaa 24 irratti taatee baay'een akka ta'u. Dhufasaa duraa dubbateera garuu bara akkamii akka inni ta'u hin dubbanne Yesuus guyyaa akkamii akka inni ta'u hin dubbanne sababiinsaa immoo waan baay'ee afurii qulqulluudhaaf dhiiseera. Afurii qulqulluun akka dhufu isaan abdachiise duwwaa malee tokko tokko waan ta'u hundumaa kun bara akkasii ta'a kun bara akkasii ta'a jedhee itti himne. Itti dabalees akkana jedhe amma xumuraatti yookaas amma bara dhumaatti isinii wajjinan jira isin barsiisa jedheera. Karaa afurii qulqulluu Kiristoos Yesuus bartoota isaa wajjin ture. Wanna ta'an hundumaa yeroo ta'anitti Kiristoos Yesuus akka dubbatetti yeroo ta'anitti warri raajii qoratan warri duukaa bu'an waan Yesuus jedhe tokko tokkoon yaadataa turan yeroo dubbate Yesuus bara isaa wallaalle yookaanis yeroo isaa wallaalle guyyaa dhufa isaallee yoo ta'eef Yesuus sirriitti guyyaa dhufu beeka ture. Haa ta'us malee guyyaa dhufa isaa yeroo sana bartootatti himuun yeroo isaan turre yoom akka dhufu itti himuun yeroo isaan turre maaliif. Bartoonni baachuu hin danda'ani waan bartoonni hubachuu danda'an hin turre sababiinsa bartoonni waggaa xinnoo baay'ee waggaa muraasa jedhanii waa yaadaniif Kiristoos Yesuus immoo beeka ture har'aallee dhugaa jiru yoo ilaalle Risoo Yesuus ergaa kana dubbatee gara waggaa 2000 xumurameera. Ammatu yeroo sana bartootatti waggaa 2000 booddee otoo jedheera ta'e baay'ee namoonni baay'een abdii kutatu turanii. Maaliif wangeela kan isaan lallabaa turan akka waan waggaa keessa jiran sana keessatti ji'a keessa jiran sana keessatti Yesuus dhufuutti namooti baay'een lallabaa waan turaniif bara isaanii keessa akka ta'utti namooti baay'een akka kan lallabaa turan waaqayyo guyyaa kana namatti himuu hin barbaanne. Kanaafuu Yesuus waan wallaaleef utuu hin ta'in haasaan ittiin barsiisotaaf isaaf dhiyeessee ture hubannaa isaaniin ol ture ganaa yeroo dheeraatti ture waggaa dheeraatti ture kan darbuun irra jiru kunatti bara keenya irra yommuu ga'eera utuu Yesuus hin dhufin. Kiristoos Yesuus waa'ee guyyaa dhufa isaatii dubbachuun bartoota baay'ee hin fayyadu ture yeroo sana yeroo akkasii dhufa guyyaa akkasii dhufa jedhee isaanitti dubbachuun dubbisaan gargaaru hin turre. Kanaaf iyyuu abbaa malee eenyu tokko iyyuu hin beeku jedhee darbuunsa ani hin beeku jedhee dubbateera keessaa baase dhugumaa'u akka inni akkana ta'etti akka hubannu futuu hin taane hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti bartoonni waa'ee dhimma mootummaa Israa'eliif deebi'u harka Roomaa jalaa yoo hin bahu Israa'el jedhanii yeroo isaan gaafatanii kana dhiisaan gaafatinaa jedhee isaanitti dubbate waa'ee dhimma harka Roomaa jalaa bahu waa'ee dhimma bilisummaa lafaa kana bartootin dhiisaa isin hafuura qulqulluudhaan guutamtu jedhee deebii faallaa ta'e deebisa ture. Kanaaf Yesuus waa inni dubbataa ture yeroo sana bartootaaf hiifne har'a yoo taanaan immoo baay'ee keenyaaf galuu dhiisuu danda'a. Yesuus akka nuyi hubannutti nuttaase dheerina yeroo nutti himuu hin barbaanne kanaafis guyyaa akkasii jedhee dubbachuu hin barbaanne malee Yesuus waan ofiisaati wallaale miti. Gaaf tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaa isaa waan hundumaa dabarsee akka kenne waan hundumaa yoo abbaa abbaasaa jala akka galche haa mul'atuuf jecha guyyaa xumuraatti garuu waaqayyo abbaan dhufaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos guyyaa isaaf sa'aatii isaa yeroo nutti himu akka inni jiru raajiidhaan caqasamee jira. Dhaichi torbanuun biyya lafaa keenya irratti yeroo bu'anii jiran yeroo murtooftuu gidduutti rakkinni biyya lafaa kanaa xumuramee yeroo jedhu ammallee qulqullootiin utuu biyya samiitti ol hin galin Kiristoos Yesuus utuu hin dhufin yeroo muraasii gidduutti waaqayyo abbaanii guyyaa Yesuus Kiristoos dhufuuf sa'aatii Yesuus Kiristoos dhufu akka dubbatu raajiirraa waan caqasamee jiruuf macaafa qulqulluu keenya keessaa argachuu dhiisuu dandeenya raajiirra jira. Kanaafis waaqayyo yeroo itti guyyaa dhufa Yesuusii fi sa'aatii dhufa Yesuus dubbatu yeroon kaa'amee jira. Kunis yeroo xumuraati wanti biroon yeroo hin hafne wallaansoon hundumtuu yeroo dhumee jiru waaqayyo kana himuuf waan jiruuf abbaa isaaf dhiise ofii isaati. Kanaaf dubbachuu hin barbaanne yoo inni dubbates immoo bartoonni itti miidhamu malee waan gargaaraman waan hin qabaanneef akkana jedhee darbe anuun beeku jedhee darbe bartootaan jechuudha malee Yesuus guyyaa dhufa isaatii wallaaleetiin miti.
Fayyaataa paaster waaqayyo sin haa eebbisu dhaggeeffataa keenya jabeessaa duulaatiinis eebbifamii gara fuulduraattis gaaffii nama barsiisu akkasii gaafachuutti duubatti hin jedhin jechuun jaalladha.
Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu kanarraatiin guddaa akka eebbifamtan shakkiin qabu. Dhaggeeffatoota keenya kan akka mitikkoo maammoo fi jabeessaa duulaatiinis gaaffilee nama barsiisaa irraa barataa namni jettanii yaaddan gara fuulduraattis nuuf caqasaa jechuudhaaniin waamicha dabalataa isiniif godha. Maarreegaa torbee har'a gaaffilee keessan kan carraansaa irra oolchaa amma isiniif qabannee dhiyaannutti asumaan nagaa isiniin jenna.